La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. De mare este riscul unei ramificații transnistrene în evoluția viitoare a conflictului din Ucraina. Ce regim vor avea refugiații ucraineni în Statele Unite? Precizări de la Casa Albă.
Aceste clarificări au fost făcute în contextul în care administrația revizuiește planul de acceptare a refugiaților pe ansamblu în Statele Unite, acest program fiind redus substanțial de Donald Trump.
Semnificația vizitei la Kiev a șefului diplomației americane Antony Blinken și ministrului american al apărării Lloyd Austin. Prietenii democrației liberale răsuflă ușurați, populiștii de dreapta au fost învinși în două alegeri din Uniunea Europeană, în Franța și în Slovenia. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Se relatează că sediul așa-numitului Minister al Securității de la Tiraspol a fost atacat, postări pe canale de Telegram și rețeaua de contacte arată imagini cu clădirea avariată, ferestre înnegrite de fum și un obiect care pare să fie aruncător de grenade. Presa locală, citată de TV8, spune că nu s-au înregistrat victime. Circulația în preajma clădirii a fost oprită, iar la fața locului au sosit salvatori și pompieri. Agenția rusă RIA Novosti a relatat că s-au auzit explozii multiple în zona clădirii atacate. Presa transnistriană relatează, citând postări din Telegram, că a fost descoperit un aruncător de grenade abandonat în regiunea unde a avut loc explozia. La Chișinău, Serviciul de Informații și Securitate SIS s-a întrunit în ședință de urgență, relatează tot TV8. Directorul SIS, Alexandru Esaulencu, a declarat că serviciul colectează acum informații, dar, citez, preventiv este vorba despre două lansatoare de rachete, dar se verifică toate informațiile, a mai spus Esaulenko.
Aici Radio Europa Liberă.
Rusia nu vede vreun risc pentru cetățenii săi din Transnistria și pledează în continuare pentru soluționarea pașnică a problemei transnistriene, a spus la Moscova luni ministrul adjunct de externe Andrei Rudenko, citat de Interfax. Declarația survine la câteva zile după ce un general rus spusese că planul forțelor rusești din Ucraina este să ajungă în regiunea transnistriană, creând un coridor în sudul Ucrainei care să lege regiunile din est, regiunile separatiste, cu peninsula Crimea, anexată abuziv de Rusia în 2014, încă și de acolo cu regiunea transnistriană. Nu vedem niciun risc, poziția noastră rămâne aceea, și ne pledăm pentru o soluționare pașnică a problemei transnistrene cu respectarea integrității teritoriale a Moldovei și cu un statut special pentru această regiune în componența sa, a Moldovei, a spus Rudenko într-o conferință de presă răspunzând unei întrebări, relatează Interfax. Vrem să ne asigurăm că Rusia nu va mai putea face ceea ce a făcut deja în cursul invaziei din Ucraina și nici nu își va putea reface forța militară la nivelul dinainte de invazie, a declarat ministrul american al apărării Lloyd Austin după vizita de duminică seară la Kiev împreună cu secretarul de stat american Antony Blinken și după întrevederea cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Vorbind la o conferință de presă organizată în zorii zilei de luni la granița cu Polonia, alături de Blinken, Austin a dat un mesaj clar că administrația Biden va continua să sprijine masiv Ucraina, dar și că are acum, la două luni de la lansarea invaziei rusești, mai multă încredere în capacitățile armatei ucrainiene, comentează în tot cazul presa americană. Ministerul rus al apărării a anunțat că la Mariupol ar urma să fie deschis un coridor umanitar pentru evacuarea civililor care s-au adăpostit în combinatul metalurgic Azovstal. Combinatul este ultimul bastion al rezistenței armate ucrainiene din oraș, asediat încă de joia trecută de armata rusă, și asta după ce președintele Vladimir Putin renunțase la un atac frontal asupra uzinei. Oficialii ucrainieni au spus însă că în combinatul, care dispune de un larg sistem de adăposturi subterane, s-ar mai afla până la 1000 de civili. Între timp, autoritățile ucrainiene au negat faptul că ar exista vreo înțelegere cu Rusia privind acest coridor umanitar de evacuare a civililor. Mai mult, au precizat că acest coridor trebuie să aibă și garanții de securitate și că ar dori ca aceste garanții să fie internaționale. Directorul căilor ferate ucrainiene a declarat că 5 gări din centrul și vestul țării au fost lovite de rachete rusești. Trupele ruse continuă să distrugă în mod sistematic infrastructura feroviară. În această dimineață, în dimineața de luni, în decurs de o oră, 5 gări din centrul și vestul Ucrainei au fost atacate, a scris Oleksandr Kamyshyn într-o postare pe Telegram. Se pare că mai multe persoane ar fi fost rănite. Din motive de securitate, a mai spus Kamyshyn, acum trenurile sunt forțate să găsească rute alternative și orare alternative. Moscova a înregistrat doar progrese minore de când și-a reorientat ofensiva militară spre estul Ucrainei, se arată în analiza cotidiană a Ministerului Britanic al Apărării. Într-o postare pe Twitter de pe 25 aprilie se mai arată că Rusiei îi lipsesc în continuare elemente cheie din structura logistică, iar asediul combinatului metalurgic Azovstal de la Mariupol, citesc din nou, a dus la epuizarea în multe unități rusești care și-au pierdut din eficiența în luptă. Două ziare, unul din Suedia, celălalt din Finlanda, relatează luni că guvernele Suediei și Finlandei se pregătesc să depună împreună cereri pentru aderarea la NATO și că acest lucru se va întâmpla la mijlocul lunii mai, cu o lună înainte de summitul Alianței, care este programat la Madrid pe 29-30 iunie. Ziarul finlandez Iltalehti a relatat că guvernul suedez ar fi cerut guvernului de la Helsinki să depună cererile împreună după 22 mai. Surse guvernamentale suedeze au confirmat informația pentru tabloidul suedez Expressen.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Rusia nu vede vreun risc pentru cetățenii ei din Transnistria și pledează în continuare pentru soluționarea pașnică a problemei transnistrene, a spus la Moscova astăzi ministrul adjunct de externe Andrei Rudenko. Declarația lui vine la câteva zile după ce un general rus spunea că planul forțelor ruse din Ucraina este să ajungă în regiunea transnistreană, iar justificarea ar fi că rușii de acolo sunt amenințați. Cine trebuie crezut dintre acești doi oficiali ruși? Cât de mare este cu adevărat riscul unor evoluții nedorite cu implicarea Transnistriei în conflictul din Ucraina? Sunt întrebări adresate de Alexandru Eftode, analistului de la Chișinău, Igor Boțan.
Oficialii ruși în ultima vreme adesea fac declarații care ulterior sunt dezmințite. Anul trecut, un deputat din Duma de Stat a Federației Rusă a declarat practic același lucru, că Federația Rusă în orice moment poate face o străpungere din Marea Neagră pentru a ajunge în Transnistria cu ideea de a apăra chipurile cetățenii ruși de acolo. De aceea nu este întâmplător că actualmente când presupusa ofensivă rusească care s-a împotmolit, iată că îi face pe generalii ruși să reitereze practic același narativ, același conținut, iar ulterior politicienii ruși care înțeleg cât de mult s-a împotmolit Rusia, încearcă să dezmintă astfel de declarații. Noi însă înțelegem că există un pericol care vine din partea Federației Ruse și autoritățile moldovene trebuie să fie pregătite pentru a riposta când se fac astfel de declarații.
Ce vreți să spuneți că trebuie să fie pregătite pentru a riposta? A riposta cu alte declarații sau la ce vă referiți?
Autoritățile din Republica Moldova trebuie să aibă la îndemână întregul arsenal pentru a riposta, pentru că au trecut mai bine de 2 luni de zile de la atacul neprovocat din partea Federației Rusă la adresa Ucrainei, deci nu mai putem admite că vom fi prin surprindere, iar dacă în timp de 2 luni de zile ne-am făcut idei despre ceea ce se întâmplă, trebuie să fim pregătiți și din punct de vedere diplomatic și din punct de vedere a apărării teritoriului Republicii Moldova și insist aici, dacă dorim să avem un stat independent, să ne integrăm în Uniunea Europeană, trebuie să transmitem un mesaj foarte clar. Chiar dacă riscăm să fim înfrânți într-o agresiune militară, cel puțin trebuie să demonstrăm că avem cel puțin intenția să ne apărăm, fiindcă ulterior vom putea eventual revendica Deci că am fost atacați și ne dorim recăpătarea independenței și suveranității Republicii Moldova. Eu cred că toate aceste lucruri trebuie avute în vedere și sper foarte mult că autoritățile din Republica Moldova au răspunsuri adecvate pentru toate provocările care vin din partea unui stat agresor.
Președinta Maia Sandu și guvernul său au spus la început, când Rusia a invadat Ucraina, iar Occidentul a impus sancțiuni Rusiei pentru a o pedepsi în urma acestei invazii, deci autoritățile moldovene au spus la început că nu vor introduce propriile sancțiuni moldovene Rusiei, pentru că ar fi o măsură contraproductivă, sancțiunile moldovene nu i-ar face Rusiei vreun rău, în schimb, ar putea irita Rusia, care poate opri livrările de gaze, cauzând mari pagube Republicii Moldova. A meritat această prudență în relația cu Moscova, mai ales că Rusia nu hotărăște să se irite sau să nu se irite în funcție de ce aude de la Chișinău. Rusia se irită când vrea ea, cum s-ar spune, în funcție de propriile interese.
Eu cred că autoritățile din Republica Moldova trebuie să fie prudente, pornind de la potențialul foarte, foarte modest pe care îl are țara noastră. Și dacă sunt lucruri care sunt foarte importante pentru Republica Moldova, precum este vorba despre livrările de gaze, atâta timp cât nu avem o alternativă, cred că e bine ca autoritățile din Republica Moldova să păstreze aceste canale de cooperare cu Federația Rusă.
Ne-am întors la aceea cu ce am început, că Republica Moldova trebuie să spună ferm că se va apăra folosind forța militară în cazul în care Federația Rusă va interveni militar. Pe de altă parte, ați spus acum că trebuie Republica Moldova să aibă o poziție mereu prudentă. Deci cum împăcăm cele două lucruri?
Da, eu insist pe acest lucru pentru că pornesc de la premisa că Federația Rusă poate ataca Republica Moldova fără a avea un motiv serios, așa cum s-a întâmplat în cazul Ucrainei. Insist în continuare că nu avem probabil puterea să rezistăm unei intervenții militare, dar cel puțin trebuie să încercăm să ripostăm pentru ca ulterior să avem motiv să ne cerem independența.
Iar până în ziua aceea, Republica Moldova să rămână prudentă.
Iar până în ziua aceea să fim raționali și înțeleg cum puneți dumneavoastră accentul, este convingerea mea că dacă renunțăm la relația comercială cu Federația Rusă în privința livrării gazelor, vom plăti Rusiei mai mult, iar ne vom face nouă mult rău. De aceea, prudența înseamnă și calcul financiar și stabilitate internă în această privință.
A fost Igor Boțan în dialog cu Alexandru Iftode. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Mai ales de când Rusia și-a retras trupele din preajma Kievului, capitala ucraineană devine din nou frecventabilă la modul fizic pentru diplomați și alți demnitari străini din lumea democratică. Cei mai recenți oaspeți de nivel cel mai înalt au fost, cum veți auzi, în relatarea următoare a Elenei Giurchescu, șefii ministerelor apărării și externelor din Statele Unite.
Vrem să ne asigurăm că Rusia nu va mai putea face ceea ce a făcut deja în cursul invaziei și nici nu își va putea reface forța militară la nivelul dinainte de invazie, a declarat ministrul american al apărării Lloyd Austin după vizita de duminică seară de la Kiev și întrevederea cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Vorbind la o conferință de presă organizată în zorii zilei de luni la granița cu Polonia, alături de secretarul de stat american Antony Blinken, Austin a dat un mesaj clar că administrația Biden va continua să sprijine masiv Ucraina, dar și că are acum, la două luni de la lansarea invaziei rusești, mai multă încredere în capacitățile armatei ucrainiene, comentează presa americană. Mai mult, declarația lui Austin arată și care este obiectivul Statelor Unite în raport cu Rusia lui Putin. Să-i slăbească forțele armate până în punctul unde o nouă invazie sau operațiune militară de genul celei din Ucraina devine imposibilă. Vrem ca Rusia să fie atât de slăbită încât să nu mai poată repeta ce a făcut în Ucraina, a mai spus ministrul american al apărării. La rândul său, secretarul de stat Blinken s-a declarat convins că, citez, Rusia este pe punctul de a eșua în timp ce Ucraina câștigă. În acest context a promis că ambasada Statelor Unite la Kiev se va redeschide în curând, în câteva săptămâni. Și câteva ore mai târziu, administrația Biden și-a și anunțat o nouă candidată la funcția de ambasador la Kiev. Este vorba de Bridget Brink, actualul ambasador american în Slovacia. Mai devreme la Kiev, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky declara că a discutat cu cei doi înalți demnitari americani despre ajutorul militar de care are nevoie țara sa, despre sancțiunile internaționale impuse Rusiei, dar și despre garanțiile de securitate de care are nevoie Ucraina după încheierea războiului. Totodată a remarcat că ajutoarele militare americane, în valoare de peste 3,5 miliarde de dolari, au ridicat la un alt nivel capacitatea de luptă a forțelor sale. Este un moment de răscruce pentru Ucraina, a mai spus Blinken la conferința de presă de luni dimineață, un moment de răscruce pentru războiul din Ucraina, un moment important în care era nevoie de o discuție față în față și în detaliu. Până duminică seară, când au ajuns la Kiev, vizita celor doi membri ai administrației americane nu a fost confirmată de Washington, și asta din motive de securitate, deși fusese anunțată voit sau din greșeală de președintele Zelensky, și asta încă de sâmbătă. Secretarul de stat Antony Blinken și ministrul apărării Lloyd Austin l-au informat pe Zelensky, între altele, că Statele Unite au pregătit noi ajutoare militare în valoare de peste 320 de milioane de dolari, ceea ce ridică la peste 3,5 miliarde de dolari asistența militară totală oferită de Statele Unite de la lansarea invaziei rusești. Noile ajutoare vor întări capacitățile militare ale Ucrainei, în special pentru lupta din Donbas, a spus și un oficial al Departamentului de Stat american, precizând: această asistență va ajuta de asemenea forțele armate ale Ucrainei să treacă la sisteme de arme și apărare aeriene mai avansate, în esență sistemele NATO. În momentul actual, relatează și cotidianul New York Times, cea mai mare parte a ajutorului militar american constă din armament și muniții de tip sovietic rusesc, pe care militarii ucrainieni le pot folosi imediat, dar și din armament greu modern de producție americană, armament așa numit standard NATO, pentru care militarii ucrainieni au însă nevoie de instructaj, dar care cu timpul ar trebui să înlocuiască actuala dotare nestandard a armatei ucrainiene cu arme și muniție de producție sovietică rusească.
După ce în presa americană au apărut informații contradictorii despre ce statut anume vor avea refugiații ucraineni odată primiți în Statele Unite, Casa Albă a venit cu precizări. Le veți putea auzi în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Strategia administrației Biden cu privire la refugiații ucrainieni poate priva pe unii dintre ei de beneficiile obișnuite pentru integrare. Președintele Biden s-a angajat să accepte 100.000 de refugiați ucrainieni care au părăsit țara în urma agresiunii lui Putin. Dar cei mai mulți dintre aceștia nu vor intra în Statele Unite prin programul obișnuit, ci un altul în care participanților li se oferă drept de rezidență și de muncă timp de 2 ani în condițiile în care aceștia pot găsi sponsori în Statele Unite. O sursă oficială americană a spus că aceasta este opțiunea preferată de mulți ucrainieni care consideră actuala situație în țara de origine una temporară. Aceste clarificări au fost făcute în contextul în care administrația revizuiește planul de acceptare a refugiaților pe ansamblu în Statele Unite, acest program fiind redus substanțial de Donald Trump. Sistemul aplicat de administrația Biden ridică semne de întrebare cu privire la sprijinul de care se vor bucura refugiații ucrainieni care nu vor avea un statut legal permanent în America sau o cale de a-l obține. Explicația suplimentară dată de administrația Biden este că programul umanitar la care se va apela permite verificarea rapidă a cererilor și administrarea procesului într-un timp scurt. Criticii susțin că același lucru s-ar fi putut realiza și în scenariul integrării în programul de refugiați, în care ucrainienii ar fi beneficiat de mai multe drepturi și ajutoare. Ei spun că în programele de refugiați, agenții specializate îi întâmpină la aeroport, au grijă ca aceștia să aibă unde locui, copiii sunt înscriși la școli, locuri de muncă sunt identificate, servicii medicale oferite, la care se adaugă un ajutor minim financiar, pentru că mulți refugiați ajung în America fără niciun fel de resurse. Se pare că de acum circa 10.000 de ucrainieni au intrat în Statele Unite, unii pe la frontiera cu Mexicul. Agenții de specializate doresc să-i poată ajuta și pe ucrainieni, dar pentru că sunt finanțate de statul american, au nevoie de aprobarea Congresului. Cei care contestă sistemul aplicat de administrația Biden spun că caracterul său limitat nu ține cont și de faptul că războiul din Ucraina se poate prelungi dincolo de cei 2 ani alocați. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Prietenii democrației liberale pot răsufla ușurați. Șefa extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a fost învinsă din nou de președintele centrist Emmanuel Macron la turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Franța. Câteva ecouri de presă într-o trecere în revistă primită de la Bruxelles de la Dan Alexe.
Emmanuel Macron a câștigat cu 58% contra 42% pentru Marine Le Pen, iar ușurarea e uriașă în toate capitalele și furnizează principalul subiect în toată presa de azi. O țară fracturată, însă esențialul a fost salvat. E verdictul din Libération, ziarul intelectualilor parizieni. Macron reales, o victorie fără glorie, continuă același cotidian. În Marea Britanie, The Telegraph scrie în această dimineață că Macron va trebui de acum înainte să facă pe echilibristul, iar o bună parte a presei străine estimează că, dat fiind scorul de peste 40% obținut de candidata fascistă, ideile extremiste sunt de asemenea câștigătoare în Franța. În Germania, Süddeutsche Zeitung consideră de asemenea că francezii ar trebui să-și facă un examen de conștiință. Totuși, deși 58% reprezintă mai puțin decât cei 66% obținuți de el în 2017, tot împotriva lui Marine Le Pen, Macron, care se mai află și la jumătatea mandatului de 6 luni al Franței în fruntea Uniunii Europene, Macron va putea acum, fiind parțial ușurat de grijile domestice, să se consacre crizelor cu care se confruntă Europa, în primul rând războiul din Ucraina. În ziua Paștelui Ortodox, ieri, duminică 24 aprilie, s-au împlinit 2 luni de la invadarea Ucrainei. Cum o amintește La Republica în Italia, pe măsură ce rușii înaintează încet în Donbas, Moldova se cutremură, mai ales după ce un general al Kremlinului, Rustam Minekaev, a anunțat că trupele rusești s-ar putea desfășura de-a lungul coastei ucrainene, înghițind Odessa și făcând joncțiune cu Transnistria. Toată lumea a înțeles că e vocea lui Putin în spate, scrie ziarul de la Roma, La Republica, care a trimis un corespondent să ancheteze la Chișinău pentru a lua pulsul unei națiuni aflate, scrie La Republica, în pragul unei crize de nervi. Într-adevăr, potrivit Royal United Services Institute, o organizație legată de Ministerul Britanic al Apărării, Moscova pregătește deja planuri de destabilizare a Moldovei. Le Monde în acest timp oferă un interviu cu Nicu Popescu, ministrul de externe al Moldovei, care explică în ce fel războiul din Ucraina a modificat relațiile Moldovei cu Uniunea Europeană. Scrie Le Monde, Moldova e țara europeană care, după Polonia, a făcut cel mai mult pentru refugiații ucraineni. Această țară săracă, Moldova, cu circa 3 milioane de locuitori, e acum obiectul unei atenții deosebite venite de la Bruxelles și Washington. Nicu Popescu subliniază pentru Le Monde faptul că prin teritoriul Moldovei au tranzitat 400.000 de refugiați, dintre care 100.000 sunt în continuare în Moldova. Spune Nicu Popescu, asta înseamnă 3,5% din populație. La scara Franței, ar fi ca și cum 2 sau 3 milioane de oameni ar sosi în câteva săptămâni. Jumătate din refugiați sunt minori. În proporție de 90%, ei sunt primiți de voluntari. Primirea lor a fost demnă, nu există lagăre de corturi. Cât despre neutralitatea Moldovei, Nicu Popescu declară pentru Le Monde că neutralitatea nu înseamnă o politică de autoizolare. Nicu Popescu amintește și că limba țării e deja limba oficială a Uniunii Europene, datorită statutului României de țară membră în Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Oarecum în umbra alegerilor mult mai mediatizate din Franța, câștigate de centristul Emmanuel Macron, în Europa a avut loc la sfârșitul săptămânii și alt scrutin soldat cu înfrângerea populismului de dreapta. În Slovenia, alegerile parlamentare au fost câștigate, potrivit rezultatelor preliminare, de liberalii verzi conduși de Robert Golob, în dauna premierului conservator Janez Janša, admirator declarat al fostului președinte al Statelor Unite Donald Trump. Mișcarea Libertății, a politicianului fără mare experiență Robert Golob, a obținut cam 34% din voturi față de 24% ale Partidului Democratic Sloven condus de Janša. Oamenii cred cu adevărat că noi suntem singurii capabili să aducem schimbarea. Să nu uităm, încrederea provoacă așteptări, iar așteptările oamenilor ne obligă. A spus Golob, politician de 55 de ani, educat în Slovenia natală și în Statele Unite, la Atlanta. Faptul că niciun partid n-a obținut majoritatea prefațează negocieri îndelungate, oarecum simplificate însă de promisiunea din campanie a unor partide democratice mai mici de a nu colabora cu învinsul Janša. Janez Janša, devenit premier a treia oară în 2020, se profila în ultimii ani ca un fel de mic Victor Orban, speriind electoratul cu migranții sau jignind presa independentă. New York Times notează că Orban a ajutat financiar presa de dreapta din Slovenia ca să-l sprijine pe Janša și vedea în mica țară alpină un fel de poligon de încercare a ambițiilor sale de a remodela Europa în stilul iliberal unguresc. Orban, cei drept, a obținut al patrulea mandat la alegerile ungurești de la începutul lunii curente, prezentându-și victoria ca o dovadă că politicile creștin-democrate, politicile conservativ-civice și politicile patriotice ar fi viitorul Europei. Viziunea lui Orban, notează New York Times, s-a descleiat însă la weekend atât în Franța cât și în Slovenia. Într-un studiu publicat săptămâna trecută de Institutul Freedom House, cu sediul la Washington, Slovenia figura încă deasupra Ungariei la capitolul democrație și drepturile omului, dar era menționată ca țara care s-a prăbușit cel mai mult în acest clasament de anul trecut. Vina, spun autorii studiului, este mai ales a premierului Janša cu intoleranța lui față de orice formă de critică. Slovenia este cea mai prosperă și cea mai stabilă dintre țările create pe ruinele fostei Iugoslavii. În ultimii ani însă ea a devenit divizată între suporterii și criticii lui Janša, ale cărui atacuri la adresa presei mai ales i-au atras admonestări frecvente din partea Uniunii Europene și a organizațiilor pentru apărarea libertății cuvântului. Janša a numit jurnalistele, de exemplu, prostituate, a tăiat finanțarea Agenției Naționale de Știri pentru că aceasta i-a scurtat prea tare un interviu și s-a certat mereu cam cu toată lumea, în afara celor mai zeloși din suporterii lui cu vederi de dreapta. Unii din critici l-au poreclit mareșalul Tito, într-o dublă aluzie, la dragostea lui pentru dictatorul comunist Iugoslav Tito și la activitatea lui intensă și, în general, injurioasă pe Twitter. Vizibil supărat pentru înfrângerea de la nou scrutin, Janša a spus că slovenii, se pare, au ales o față nouă, o trimitere la lipsa de experiență a învingătorului Golob, care până nu demult era șeful unei companii energetice. Rezultatele sunt așa cum sunt, îl felicit pe învingătorul relativ, a mai spus Janez Janša.
Aici Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare seară de luni, acum, o recenzie de carte primită de la Emilian Galaicu Păun.
Înainte să văd semnăturile pe coperta întâi, Monica Pilat, nepoata lui Ion Pilat și fiica lui Dinu și a Cornelii Pilat, m-a agățat titlul Croitorul de cărți, Baroque Bookend Art 2019. Iar recomandarea Ioanei Pârvulescu de pe coperta a patra, trei proze între care există coridoare secrete și o singură idee călăuzitoare, oricare dintre noi poate deveni personaj, viața ne se poate transforma pe neașteptate în ficțiune, iar revenirea de plină la ce am fost nu mai e cu putință. M-a făcut să deschid cartea, dacă nu cumva, urmând logica autoarei, acum 5 zile am lansat în presă o invitație celor care vor să-și părăsească traiul zilnic ca să devină personaje în noul meu roman, era inevitabil să intru în joc. Rafinament, eleganță, nu fără oarece doză de prețiozitate, noblesse oblige, romanul în trei părți și trei grații, deghizeri, jocul lui Sebastian Onir, ca și cum, trebuie citit mai cu seamă pentru puterea germaniativă a scriturii la patroace. Dar că ar fi fost el însuși creator, anume cum și despre ce ar fi vrut să scrie, nu se putea imagina ca eroină într-o carte, totuși îl fascina până la subjugare jurnal din care, pentru prima oară, n-ar fi modificat niciun cuvânt. Conjugate cu puterii de imaginație. Visase cu ardoare să evadeze din pustiul zilnic în cartea trepidantă, dar din greșeală ajunsese între pereții unei proze scurte unde singurătatea părea cu mult mai aspră. Nici nu știa la ce să spere. Totuși știa din experiență lecturilor de mai înainte că o deschidere descurajantă anunță o schimbare în bine. Totul în ideea lui non omnis moriar. Dar fi să citez acest fragment de dialog. Furați de poveste, parcă uităm că scriitorul a murit, oftă întristat Dero. Dar oare nu e aceea vrerea lui să ducem cartea mai departe ca și cum el ar fi cu noi? Se lumină Baldin la față, cu convingerea fermă că al meu e textul ce nu se va lăsa schimbat. Nu în ultimul rând, e de remarcat simetria în buclă a scrierii, care începe cu Cititorul se miră văzând că personajul principal dormea chiar de la prima filă, pentru a se încheia prin înainte până la capăt, unde găsi două ieșiri. Stătu în cumpănă pe care s-o aleagă. Știa că pe niciuna nu se poate întoarce acasă, fiindcă ea însăși devenise o ficțiune. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.